Divadelní hra Strakonický dudák od Josefa Kajetána Tyla patří spolu s Lucernou od Aloise Jiráska a s Marišou od Bratří Mrštíků do trojice takových těch klasických divadelních her, které generace našich prarodičů, praprarodičů a ještě daleko dále do minulosti prostě znali a přijímali jako hlavní součást českého národního dramatického dědictví. Josef Kajetán Tyl se narodil v roce 1808 a zemřel krátce před dosažením 50 let svého věku a nepochybně je nejproslulejším českým dramatikem 19. století. Narodil se v Kutné Hoře a už od velmi mladých let tíhnul k divadlu, takže působil v různých divadelních souborech, jak profesionálních, tak poloprofesionálních či ochotnických. A vedle toho intenzivně literárně tvořil. Byl zdaleka nejenom dramatikem, ale také novinářem. Můžeme říct, že vlastně po Kramériovi a vedle Havlíčka Borovského, jeden ze tří takových zakladatelských mužů české žurnalistiky, můžeme si připomenout, že vedl časopis Květy, vlastně náš první společenský časopis, na nějž navazuje stejnojmenné periodikum vycházející i dnes. Než se dostaneme ke Strakonickému dudákovi, tak ještě připomeňme některé další Tylovy hry. Z dnešního hlediska je asi nejpřipomínanější Fidlovačka, což je veselohra ze života pražských řemeslníků. Z téhleté až téměř fraškovité hry vyčnívá, řeknu zcela jinak, to znamená velmi liricky orientovaná píseň Kde domov můj, která se stala československou a pak českou státní hymnou. Jinak připomeňme, že teda ten komický náboj Fidlovačky spočívá hlavně v tom, že Tyl si tam utahuje z lidí, kteří sice patří k českému prostředí, ale z důvodů takového pochybného snažení o společenskou prestiž ze sebe dělají Němce a nejde jim to. Další Tylovy hry jsou například Kutnohorští havíři, což je vlastně hra o sociálním konfliktu, vsazená do pozdního středověku, Paní Mariánka, Matka pluku, což je komedie o vojácích, no a tak bychom mohli pokračovat. Paličova dcera, což je hra, která teda zrovna není veseloherní, ale spíš, řeknu, sociálně dramatická. Z tohle toho všeho vyplývá, že Tyl, ačkoliv nepochybně působil jako významný představitel třetí, tedy romantické generace českého národního obrození, se dost zásadně lišil třeba od Karla Hynka Máchy, se kterým jinak působil jeden čas ve stejném divadelním souboru a oba se velmi dobře znali. A musíme říct, že teda ten rozdíl nebo ta odlišnost spočívaly v tom, že zatímco Mácha usiloval o individualizovanou nadčasovou a nadregionální výpověď o existenciálních otázkách, tak Tyl, což souviselo s jeho profesí novináře a dramatika, měl za cíl oslovit co nejúčinněji, co nejširší publikum s poselstvím, které považoval v dané době za nejaktuálnější, to znamená s oceněním hodnot českého národa a s vyjádřením naděje, že v kolektivním úsilí českého živlu spočívá naděje pro budoucnost Čechů. Tohle to musíme říct, že vlastně jsou cíle, které možná trochu souvisejí nebo souznějí se snahami některých zahraničních z autorů připomenu třeba polského básníka Adama Mickiewicze. Možná bych připomněl i Viktora Iga, který si také liboval, snad teda s výjimkou toho slavného románu Chrám Matky Boží v Paříži, ale jinak si taky liboval prostě v dílech, která byla zaměřena, řeknu, na davovou podobu společenských přeměn. Ale obecně tenhle ten přístup, to znamená obracet se k širokému publiku, snažit se o maximální sdělnost, to není pro romantismus příliš typické. No a teď už tedy přímo ke Strakonickému Dudákovi. Abychom pochopili tuhle tu hru, tak si musíme připomenout dvě věci. Za prvé, že hra je z roku 19, pardon, promiňte, samozřejmě 1800, no, 1847, což je doba těsně před vypuknutím té velké, ještě svojí atmosférou romantické revoluční vlny, která zasáhla velkou část Evropy a mimořádně také Habsburskou monarchii, včetně českých zemí. Často se hovoří o jaru národů, čili tahle ta hra vlastně souzní s takovým tím předrevolučním očekáváním velkých změn na poli národní politiky a národní emancipace. No a druhá věc je ta, že v době, kdy Strakonický Dudák vznikl, tak Tyl působil jako dramaturg Stavovského divadla, že součástí toho kontraktu byl závazek, že bude to divadlo zásobovat svými hrami a právě pod působením téhleté profesní situace napsal řadu těch svých nejlepších her. Strakonický Dudák má podtitul, tak jak to u Tyla je obvyklé, aneb hody divých žen. Ten podtitul je samozřejmě reklamní, trochu bulvární. No a musíme říct, že Strakonický Dudák je tedy hra pro všechny generace. Tam se prostě najdou mladí lidé středního věku, lidé staří, najdou se tam i děti. A musíme připomenout, protože se dochovaly dobové recenze, že Strakonický Dudák uchvátil i výpravou, bo chcete-li také technickým řešením té scény, protože je to hra na tehdejší poměry velmi nákladná, velmi atraktivní, a když přišli diváci do hlediště a teď teda během té hry sledovali ten úžasně vybudovaný orient, nesmírně atraktivní, a v závěrečném třetím dějství, neboť ta hra má tři dějství, sledovali poletování všelijakých těch duchů a démonů a ty všechny ty světelné a zvukové efekty, samozřejmě v době dávno před elektrické, no tak byly naprosto unesení. Prostě byla to epochální hra. Tak, o co tam jde? Začíná to veselou scénou někde na venkovské návsi v typické české vesnici, v konce se to točí kolem hospody. No a divák, který to sleduje, řeknu dnešníma očima, no toho napadne, takhle přece začíná Smetanova Prodaná nevěsta, a měl by pravdu. Mimochodem, libretista Prodané nevěsty Karel Sabina byl vlastně dobrý známý a generační druh těch dvou osobností, Máchy a Tyla. No a to už jsme říkali. Takže začíná to vlastně realistickou scénou. Tancovačka, kluci, holky, muzikanti a ústřední postavou se stává voják Šavlička. Ještě bych chtěl říct, že celá ta hra je typická tím, že ty postavy jsou tam pojmenovávány tou zásadou nomen omen, čili to jméno vždycky nějak charakterizační, či hospodský se jmenuje Nalejváček. No a pokud jde o ty hudebníky, pro nás klíčové, tak ten mladý hrdina se jmenuje Švanda, protože si prostě jednak teda je s tím legrace a jednak on teda ke své škodě si myslí, že celý život je takový nějaký snadný a veselý. No a jeho společníkem a tak trochu mentorem je houslista už středního věku, možná vyššího středního věku, který se jmenuje Kalafuna. No ale hlavní postavou je ten Šavlička, který se snaží utěšit Švandu z jeho smutku nad tím, že jeho milá dívka Dorotka musí překonávat odpor svého táty, který je hajný a jmenuje se Trnka, protože má takovou pychlavou povahu, a který teda si rozhodně nepřeje, aby Dorotka si Švandu vzala. No, protože Švanda totiž je hoch, o kterém vlastně nikdo nic moc neví. Jak se ocitl v té vesnici, to není jasné, ale v každém případě tam nemá žádné příbuzné, nikdo nezná jeho rodiče. No a tak je to prostě. A hraje teda akorát na dudy, což teda umí celku dobře, ale prostě to není seriózní zaměstnání podle takového a jiného Trnky. No a Šavlička poradí Švandovi, aby vyrazil do světa a tou hudbou vydělával peníze, protože ve světě prostě ta hudba je lépe oceňována. Ovšem pozor, nemělo by to být na dudy, protože dudy to je česká záležitost, to je typicky český hudební nástroj a na český svéráz ve světě nikdo není nic zvědavý. Tady samozřejmě dnešní čtenář si uvědomí, že tenhle ten konflikt známe, že jo? To je konflikt prostě, řeknu, české svébytnosti a toho, čemu se dneska říká globalizace. Že jo? Zkuste prorazit do světa s hudbou, kterou dělali, já nevím, kdo, Helena Ondráčková. Ano, neuspějete. Nicméně Švanda je oslněn tím, že může vyrazit do světa, takže spěchá za Dorotkou a vysvětluje jí, že on teda do toho světa půjde a tam vydělá peníze. No a to je ten úryvek číslo 2 na našem pracovním listu a když se nám na to podíváme, tak zjistíme, že je to opravdu teda vystavěno mistrně, kde na malé ploše nám to předvede nejenom to, že láska Švandy a Dorotky je velká, upřímná a silná, ale že je taky patřičně naivní. Takže Švanda přijde a říká, já vím, jak dostanu peníze, Dorotko, za několik neděl budeme svoji. Teď do toho vpadne ten Trnka, který samozřejmě namíří na Švandu pušku. No, tak nemyslí to vážně, ale prostě Švanda mu není příliš po chuti. No a Dorotka naskočí na tohleto Švandovo očekávání, říká, slyšíte, tatínku, a za 2 neděle máme svatbu. Jo, ta představa, že v tom světě létají pečení holuby do úst. Přátelé, pro vás je to minulost, ale my, staří a odření, my to pamatujeme. Takhle to přece vypadalo, když v roce 1989 padla železná opona a teď Češi vyrazili do světa. A takových švandů, kteří očekávali, že za pár měsíců pohádkově zbohatnou a jen tím, že budou na německých šrotištích kupovat zrezlá bouraná auta, tady je prostě trošku vyštelovaná, prodávat jako nové vozy a že tím teda nadělají obrovské prachy. No, takových lidí byly zástupy. No. Prostě představa, že na tom západě to jde všechno snadno a že tam každý je bohatý a tak dále. No, naivita nad naivitu. No a nakonec dokonce tam Dorotka řekne, do světa, vůbec nepochopila, jako, co je s tím spojeno, s tím vyděláváním peněz. Říká, Švando, co ti napadá, jak pak bude potom za 8 dní svatba? Svět je Bůh ví, jak veliký, toť se do té doby nevrátíš. A Švanda říká, no tedy musíš trochu čekat. Takže představa, že za 8 dní, no a Dorotka vidí, že to asi za 8 dní nebude. Tak, no a teď třetí úryvek, samozřejmě, to je konfrontace Švandy a Kalafúny. A tady musíme říct, že teda Till ty své sympatie rozdává, řeknu, stejnoměrně, protože tak jako vylíčil Švandu jako prostě naivního fanfarouna, tak stejně tak trošku s ironickým nadhledem líčí toho Kalafúnu, který má teda manželku, se jmenuje Kordula, a kupu dětí mají a ten Kalafúna říká, ale hochu, dej si pokoj, podívej se na mne, já nevystrčil jatěži v bradu dál, než abych řekl za panské stodoly, a co mi schází? No, zdráv jsem, ženu mám. To je taky přístup, se kterým se dneska setkáme. Jo? Prostě bavte se na jakékoliv téma s takovým typickým Čechem, řeknu, prostě chatařem, chalupářem, jo? Který někde hospůdce prostě taky vypráví, no všude dobře, doma nejlíp, jo, všude kolem války, uprchlíci, prostě chaos, ale my Češi to tady máme prostě zmáklý, nám je tu nejlíp, tady jsme všichni kámoši, no a kam pak se na nás celý ten svět hrabe, tam všude je jenom faleš a klam a podvod a nebezpečí, ale tady v té naší české kotlině vesnici, tady se nám nemůže nic stát. Takže to prostě jsou rysy české povahy, které jsou stále a je na té hře je cené, že to ukazuje, že před těmi vlastně 150 lety, nebo více než 150 lety, to nebylo jiné než dnes. No. No. Pardon. No a teď teda musíme říct, že se dozvídáme, že Švanda, který usne na někde v tom lese za vsí, že je vlastně synem lesní víly, která se jmenuje Rosava, protože, no a to je, tady musíme říct, tady je ten romantismus, že? Protože romantismus má rád ten folklor, romantismus má rád přírodu, romantismus má rád ty duchy přírody, ať už duchy zlé nebo dobré. Takže celý ten les ožije těmi lesními vílami, lesními žínkami, které tam někde tančí kolem těch potůčků a studánek. Že? Tady musíme říct, že byl to umí, že slovanský folklor je, na rozdíl třeba od folkloru germánského, je velmi postaven na mýtizaci vody a vodních zdrojů. A prostě tak. Takže tam prostě kolem těch studánek tančí ty lesní víly, no a objeví se tam i ta Rosava, která se kdysi provinila tím, že se zamilovala do člověka, přivedla na svět dítě s ním, no a tím byla odsouzena do role polednice, čili prostě ženy, která je někde prostě na spodním okraji toho báječného společenství těch lesních víl. Trošku to připomíná Shakespeara, jo, tu královnu víl ze Snu noci svatojánské. Tak nevím, jestli se tím nechal inspirovat, ale docela bych se vsadil, že trochu ano. No a tou královnou těch lesních víl je Lesana, moudrá panovnice. A protože jsme teda v éře Habsburské, kde teda Češi z politického hlediska se cítí teda znevýhodněni, tak by nás nemělo překvapit, že se tam objeví i politický akcent, kdy Rosava přichází s prosbou k té královně Lesaně a ta Lesana říká: mluv, kdo pod korunou právem sedí, rád si proze plidu svého hledí. Tady si dovedu představit, že možná v tom divadle zazněl potlesk na otevřené scéně, protože to byl jasný, jasný vzkaz, řeknu, korunované hlavě, kterou byl tenkrát císař Ferdinand, aby i ti, kteří jsou spojeni s tou vladařskou dynastií, si uvědomili, že ten, kdo má tu korunu na hlavě, tak by měl respektovat potřeby a názory svého lidu. Čili je to takové politické popíchnutí, nijak revoluční a rebelské. A mimochodem, když bychom si vzpomněli, jak mluvil na konci 18. století Dobrovský k císaři Leopoldovi, při císařské návštěvě Prahy, tak zjistíme, že volil úplně stejný tón. Čili musíme říct, že Till není revolucionář, Till není rebel, jo? Nespochybňuje tu korunu, jenom říká, že už to korunu ten panovník má, tak by teda na nás, na Čechy, měl být hodný. Že? To je rozdíl proti tomu Máchovi, že? Který je prostě bořič veliký. Jo? Přečtěte si báseň Hrobka králů a knížat český. Že? A tak. No a jdeme teda dál a spícímu Švandovi ty víly očarují dudy a dají jim takovou moc, že jakmile Švanda začne hrát, tak nikdo nezůstane vůči tomu krásnému zvuku těch dud, vůči té hudbě lhostejným, všichni začnou tancovat, radovat se, prostě očarované dudy. No a jdeme dál. Takže Švanda se rozloučí s Dorotkou, odchází do světa, no a střih, a jsme v dalekém Orientě. Je to země bezejmenná, ale má prostě všechny atributy, zejména teda asi turecká, možná některých dalších, takových těch islámských zemí, prostě Orient, který je prostě pohádkový a je tedy spojen s velkou vizuální atraktivitou. No a tam zastihujeme Švandu, už teda prostě v šatě evropského střihu, jako prostě správný Weltman. No a zjišťujeme, že teda se mu daří, že peněz vydělal dost, ale zkrátka a dobře, ty peníze se u něj neudrží. Proč ne? No protože na toho Švandu, vždycky, když dostane zaplaceno za tu hru, tak se na něj sesypou šeliací takový vykukové, šizuňkové příživníci a pod nějakými záminkami z něj ty peníze dostanou. Za nějaké prostě banální služby z něj ty peníze vytahají a Švanda pořád nemá nic. A tady zjišťujeme, že prostě to je ten malíček v tom velkém světě, který teď platí za tu svou naivitu a za tu svou neskušenost, protože neví, jak to tam světě chodí. No a přichází Vocilka, což je taky Čech, ale to je Čech odrodilý. To je Čech, který prostě tím světem proplouvá, vždycky někde se postará o to a zařídí si to tak, aby se prostě jeho břicho mělo dobře. A je to člověk kluzký a je to člověk bezcharakterní. Od Švandy se liší dvěma věcmi. Za prvé, Švanda pořád věří, že se vrátí k té dorodce, dům do Čech. Zatímco Vocilka se takové alternativě docela děsí, ten se vrátit nechce. A musíme říct, že Vocilka je člověk, který vlastně žije ze dne na den. Že jo, to znamená, že to člověk, jeho život nemá žádný projekt. No a v tomto smyslu teda se ukazuje, že odstřihnout se od té rodné země znamená devalvovat hodnotu svého života, protože největší hodnotu má samozřejmě ten život, kde člověk má nějaké životní plány. No. Takže Vocilka se vetře do Švandovy přízně a stane se jeho sekretářem, jak se tam říká, no dneska bychom řekli nějakým co manažerem nebo agentem, že taková slova. No. A všimněte si, jak ten hovor, podobně jako to bylo dialog Švanda Dorotka, tak tady Till, který byl vynikajícím dramatikem a měl prostě tu divadelní řeč ochočenou, jak tady na malém prostoru ukáže pronikavý rozdíl mezi těmi lidmi. Že? No, takže Vocilka prostě říká, no to si mohu myslet, číšníci, to je krásná čelátka, to jsou pobertové, ale to všechno přestane, když já budu u vás. Budu se vám starat o cesty, o koncerty, o kasu, no, na třetím místě jako poslední, ale že to je nejdůležitější. No a Švanda říká, no když myslíte, můžete u mne zůstat, alespoň se mi nebude tak stejskat. A najednou vidíme, že nad tou racionalitou, kterou ten velký svět žádá, aby člověk přežil, tak u Švandy nad tím vítězí ta tesklivá emoce. Že? Stíská se podorodce, která mu stělesňuje vlastně pozitivní vztah k té rodné zemi. Tady musíme říct, že tohleto, tady se dostáváme k jedné velmi důležité věci, kterou nelze pominout, a sice k tomu, že když si vezmete Máchu, víte, já jsem, berte to jako můj soukromý názor, já jsem přesvědčen, že jednou z motivací Strakonického Rudáka byla polemika s Májem, který byl napsán teda 11 let předtím a Till tenkrát ten Máj dost odsoudil, podobně jako Čelakovský a to, co se jim nelíbilo, bylo to, že Máj právě není srozumitelný pro širokou veřejnost. Že to není čtení pro davy. Říkali, no co je důležitější, než oslovit co nejvíc lidí s nějakým národně zabarveným povzbuzujícím vzkazem. To Mácha nedělá. Takže to je polemika. Polemika s Májem. V čem to spočívá? No podívejte se. Vilém, teď mluvím samozřejmě o Máji, Vilém na tom popravišti si uvědomuje, že on, jehož matka kdysi dávno zemřela, vlastně teď tu svoji touhu po matce může projektovat do té země. A ta země, to jsou prostě ty luhy a háje, ty kopce a to nebe a ty obláčky. Jo? A to je prostě jako nesmírně abstraktní. Jo? Zkuste teda si představit lásku člověka k, řeknu, k hlíně. Jo? To je dost těžko. A tady ovšem ten Till tomu Švandovi přisoudí naprosto stejnou emoci. Lásku k rodné zemi. Ale aby to ten, řeknu, mainstreamový divák pochopil, tak ta země je reprezentována dvěma ženami. Za prvé tou Dorotkou a za druhé tou Švandovou matkou, která se jmenuje Rosava, nevím, jestli jsem řekl. No. A aby to prostě lidi pochopili, takže vrátit se domů, cítit lásku k rodné zemi, znamená cítit lásku k té Dorotce. Že ta Rosava je pořád ve hře, to se Švanda v tomto okamžiku ještě nemůže dozvědět. To se stane později. Rosava doprovází jako taková poloneviditelná postava, která občas se vyskytne, pak se zase nenaskytne, jak říká Kalafuna. Doprovází Dorotku a Kalafunu, kteří už se nemůžou Švandy dočkat a vyrazí do světa po Švandových stopách. No a taky se opravdu stane. Jo, a teď, pardon, ještě jsem teda, abych se vrátil k tomu dialogu Švanda Vocilka. Takže tam si teda všimněte, že ten Švanda říká, můžete u mě zůstat, aby se mi nestejskalo. Vocilka, och, milost pane, poníženě ruku líbám. A Švanda říká, ale jste poctivý člověk. No, to je do nebe volající chyba, že jo? Za prvé teda mu nejdřív řekne, můžete u mě zůstat. A pak se teprve zajímá o to, jaký ten Vocilka je. To je jedna chyba. A druhá chyba je prostě, jak vám kdo odpoví, když se ho zeptáte, jste poctivý člověk. No, ta otázka je nesmyslná. Zbytečné otázky v kriminalistice, řekl Vicemu. No tak samozřejmě Vocilka se vychválí. Nicméně dorazí Dorotka s Kalafunou a Dorotka okamžitě pochopí, že od toho Vocilky prostě může pocházet nějaké nebezpečí a ohrožení. Ona neřekne, Švando, ten tvůj sekretář se mi nelíbí. Ona to nedokáže racionálně zdůvodnit, ale ta emoce ji vede, protože Dorotka ten svět vnímá srdcem. Zatímco Švanda ten svět vnímá optikou těch peněz. No, že ty peníze jsou fatamorgána, to je jiná věc. No. A zápletka, která přichází teď, to je samozřejmě spuntá princezna. No a Švanda je rozveselý, princezna se jmenuje Zulika, je to kráska, řekl bych, k zulíbání. Ovšem, když teda Švanda uchvátí celý ten královský palác, král se jmenuje Aleonoros, tak nějak král zemí neznámý, píše se v seznamu těch postav. Tak Zulika, která po orientálním vzoru mluví o sobě ve třetí osobě, tak si usmyslí, že prostě ten Švanda u ní zůstane. A teď si teda všimněte, jak to ta Zulika říká. Říká, Zulika tě bude milovat, jako miluje beránek čerstvé lupení a rybička čerstvou vodičku. A nač si pomyslíš, co tvé srdce požádá? Zulika to řekne otci a vůle tvá se vyplní. Ale to ti povídá. Odejít nesmíš, sice by se Zulika hněvala. A víš-li co? No ano, to je rozkošný nápad. Vem si mě za ženu. To je další velmi zajímavý moment. Takže Zulika, to je princezna obklopená pohádkovým, doslova pohádkovým bohatstvím. A její, řeknu, materiální možnosti jsou neomezené. Ale to, že ona nikdy nepoznala chudobu, nikdy nepoznala nouzi, nikdy nemusela řešit otázky existenční, to ji také vede k tomu, že nikdy nemusela řešit otázky existenciální. A z ní ten majetek, to pohádkové bohatství udělalo postavu velmi, velmi naivní. A ona je dokonce ještě naivnější než ten Švanda. Takže ona vidí celý ten svět jenom jako hru. No a zase musíme říct, no jak je to dneska? Dneska je to úplně stejně. Dneska, kdo přijde do toho velkého světa, kdo se do něj zapojí svojí profesí, prostě tím, že prostě má, řeknu, materiální dostatek, no tak už z toho nemůžete vyklouznout. Prostě, v okamžiku, kdy získáte dobré zaměstnání, tak co se po vás chce? Abyste se přestěhovali z paneláku do domu nebo bytu za mnoho milionů a ta hypotéka si vás otočí kolem prstu. Prostě už nikdy nebudete svobodní. Jako ta Zulika je taky vlastně otrokyní toho bohatství, které především se podepsalo na tom, že je to dívka, jak už jsem řekl, dětinská. No a teď, co se přihodí? Už Vanda neví, co s tím, že jo? Je tím okouzlen, že jo? Zapomíná vlastně na tu Dorotku, ale pořád v něm se to trošku nějak mele. Zdráhá se teda říct té Zulice ano a do toho vtrhne Alamír, což je odmítnutý nápadník Zuličin a Švanda se ocitne ve vězení. No a vypadá to s ním velmi špatně. Nicméně v tom okamžiku se mu zjeví ta Rosava, vyvede ho z toho vězení, prozradí na sebe, že ona je jeho matkou. No a Švanda se vrací do té vesnice. Tam se znovu setká s ním Vosilkou, ale to prostě teď už nebudeme řešit, ale řekneme si jinou věc. Porovnávali jsme Strakonického dudáka s Májem. A já bych teď na závěr chtěl porovnat Strakonického dudáka s Nerudovými povídkami malostranskými, konkrétně s tou povídkou Přivedla žebráka na mizinu. O tom žebráku Jidíškovi. Podívejte se. Švanda vyrazil do světa a ten svět ho málem semlel, málem ho zahubil. A byly to ty dvě ženy, ta Dorotka, která se za ním vypravila z velké lásky, a ta matka Rosava, která sledovala zpovzdálí Švandu, taky z velké lásky, která ho vlastně zachrání. Mimochodem, teď teda se odbočím k tomu Máji, je to asi trošku už chaotický, ale snad se v tom vyznáte. Ta poslední závěrečná scéna je, kdy ten Švanda se ocitne na popravišti a musí tam hrát nějakým těm půlnočním duchům. A ti duchové ho chtějí zahubit. A Dorotka vstoupí odhodlaně do kruhu těch duchů a tím výkřikem ve jménu páně, křesťanský prvek. No, vzpomeňme na Erbena, který téměř 10 let později, 6 let později, napíše Kytici, kde taky je to souboj křesťanství s pohanstvím některých těch básník. Tak přeruší prostě to, ten zhoubný rej těch démonů a toho Švandu definitivně zachrání. No a takže zpátky k tomu srovnání. Švanda se z toho velkého světa vrací do té vesnice a ta vesnice mu odpustí a ta vesnice ho zpátky přijme. A v té náruči té české vesnice ten Švanda je zachráněn. Zatímco, jak je to v příběhu pana Vojtíška. Vznikne pomluva, že pan Vojtíšek je boháč, který si na toho žebráka jenom hraje. A ti malostraňáci zahubí toho Vojtíška tím, že té pomluvě uvěří. A uvěří proto, protože nikdo z nich nemá žádnou zkušenost s velkým světem. Kdyby měl, tak by věděl takový malostraňák, každý, že taková myšlenka, že prostě boháč se hraje na žebráka, že to je nesmysl. Jinými slovy, ta náruč té rodné obce toho Švandu zachrání. Zatímco ta domácká obec toho Vojtíška zahubí. Jinými slovy, Utila v první polovině 19. století kontakt se světem je rizikový. Zatímco u toho Nerudy, o 30 let později, ten kontakt s velkým světem naopak zachraňuje. A izolace zahubí. Jo. A v tomto smyslu ten Neruda je dál než ten Tyl. Protože málo platný, ať už teda se jako chataři, chalupáři, houbaři nebo lidi v hospůdce myslíme o světě cokoliv, tak vyhýbat se tomu světu je kontraproduktivní. A ten Neruda to ví a ten Till to ještě nevěděl. Nicméně to nic nemění na tom, že ta hra je úžasná.